už to na mě hoši přišlo, musím rukovat. Se zeleným vyložením blůzu fasovat. Už nebudu na Karláku kroutit holky do šlapáku, už nebudu pražský holky milovat. Himmler, Gott, Donner, Wetter, ein, zwei, drei. Himmler, Gott, Donner, Wetter, ein, zwei, drei.
Kapitola pátá. Švejk na policejním komisarství v Salmově ulici.
Bajonet mi ostřídali a do ruky kvér. To byste se holky koukli, jakej jsem frajer. Na záda mi dali tele, zítra jdem na nepřítele, zítra ráno mašírujem do Uher. Himmler, Gott, Donner, Wetter, ein, zwei, drei. Himmler, Gott, Donner, Wetter, ein, zwei, drei.
Po krásných slunných dnech v Blázinci přišly na Švejka hodiny plné pronásledování. Policejní inspektor Braun aranžoval scénu setkání se Švejkem s krutostí římských pochopů doby roztomilého císaře Nerona. Tvrdě jako tenkrát, když oni říkali hoďte toho lumpa křesťana lvům, řekl inspektor Braun. Dejte ho za katr! Ani o slovíčko více, ani méně. Jenom oči pana policejního inspektora Brauna zasvítily přitom zvláštní, perverzní rozkoší. Švejk se uklonil a řekl hrdě, jsem připraven, pánové. Myslím, že katr znamená tolik, co separace. A to není právě tak zlý.
Moc se nám tady neroztahujou,
odpověděl policejní strážník, načež se Švejk ozval. Já jsem úplně skromný. A vděčný za všechno, co pro mne uděláte. V separaci na Pryčně seděl zadumaně jeden muž. Seděl apaticky a na jeho vzezření bylo vidět, že nevěřil tomu, když zaskřípal klíč ve dveřích separace, že se mu otvírají dveře na svobodu. Má poklona, vašnosti, řekl Švejk, usedl je k němu na Pryčnu. Kolik asi může být hodin?
Hodiny nejsou mými pány, odvětil zadumaný muž.
Zde to není špatný, navazoval dál Švejk rozmluvu. Tahle Pryčna je zhlazeného dříví. Vážný muž neodpověděl, vstal a počal rychle chodit v malém prostoru mezi dveřmi a Pryčnou, jako kdyby spěchal, aby něco zachránil. Švejk mezitím pozoroval se zájmem nápisy načmárané po stěnách. Byl tu nápis, ve kterém neznámý vězeň slibuje nebi zápas na život i na smrt s policií. Text zněl, vy si to vypijete. Jiný vězeň napsal, vlezte mě na záda kohouti. Jiný opět prostě konstatoval fakt. Seděl jsem zde 5. června 1913 a bylo se mnou slušně zacházeno. Josef Mareček, obchodník z Vršovic. A byl tu i nadpis otřásající svou hloubkou. Milost. Velký bože. A pod tím polipte mě p. Písmena p byla však přeškrtnuta a po straně napsáno velkými literami šos. Vedle toho nějaká poetická duše napsala verše u potůčku zarmoucený sedím, slunko se za hory ukrývá, na pahorky ozářené hledím, tam, kde drahá Milka přebývá. Muž, který běhal mezi dveřmi a Pryčnou, jako by chtěl vyhrát maratonský běh, se zastavil a udýchán se posadil opět na své staré místo, složil hlavu do dlaní a náhle zařval.
Puste mne ven! Ne, oni mne nepustí,
mluvil pro sebe.
Nepustí a nepustí. Už jsem zde od rána od 6 hodin.
Dostal záchvat z dílnosti, styčil se a otázal se Švejka,
nemáte náhodou u sebe řemen, abych s tím skončil?
Tím vám mohu posloužit, mile rád, odpověděl Švejk, odpínaje řemen. Já jsem ještě nikdy neviděl, jak se v separaci lidi věší na řemenu. Jenom to je mrzuté, pokračoval, rozhlížeje se kolem, že tu není žádná skoba. Klika na okně vás neudrží. Leda, že byste se pověsil v kleče u pryčny, jako to udělal ten mnich v klášteře v Emauzích, co se oběsil na krucifixu kvůli jedný mladý židovce. Já mám sebevrahy moc rád. Tak jen schutí do toho. Zachmuřený muž, kterému Švejk strčil řemen do ruky, podíval se na řemen, odhodil ho do kouta a dal si do pláče. Rozmazávaje si slzy černýma rukama, přičemž vyrážel ze sebe skřeky:
Já mám dětičky. Já jsem tu pro opilství a nemravný život. Ježišmarja, moje ubohá žena. Co mě řeknou v úřadě? Já mám dětičky. Já jsem tu pro opilství a nemravný život.
A tak dále až do nekonečna. Nakonec se přece jen trochu uklidnil, šel ke dveřím a počal do nich kopat a bušit na ně pěstí. Za dveřmi ozvaly se kroky a hlas.
Co chcete?
Puste mne ven!
Řekl takovým hlasem, jako by mu nezbývalo už ničeho, aby žil.
Kam?
Byla otázka z druhé strany.
Do úřadu.
Odvětil nešťastný otec, manžel, úředník, piják a nemrava. Ozval se smích, příšerný smích v tichu chodby. A kroky se opět vzdálily. Jak se mně zdá, ten pán vás nenávidí, když se vám tak směje, řekl Švejk, zatímco beznadějný muž opět se posadil vedle něho. Takovej strážník, když má zlost, dovede učinit moc. A když má ještě větší zlost, udělá všechno. Seďte jen klidně, když se nechcete oběsit, a čekejte, jak se věci vyvinou. Jste-li úředník, ženat a máte-li dítky, je to, přiznávám, strašný. Vy jste asi přesvědčený, že vás pustí z úřadu, jestli se nemejlím.
To vám nemohu říct,
vzdychl.
Poněvadž sám se nepamatuji, co jsem vyváděl. Já jenom vím, že mne odněkud vyhodili a že jsem se tam chtěl vrátit, abych si zapálil doutník. Ale napřed to pěkně začalo. Přednosta našeho oddělení slavil meniny a pozval nás do jedné vinárny. Pak se šlo do druhé, do třetí, do čtvrté, do páté, do šesté, do sedmé, do osmé, do deváté.
Nepřejete si, abych vám pomohl počítat? Ozval se Švejk. Já se v tom vyznám. Já byl jednou za noc v 28 místnostech, ale všechna čest, nikde jsem víc neměl než na nejvýš 3 piva.
Zkrátka,
pokračoval nešťastný podřízený přednosti, který slavil tak velikolepě své jmeniny.
Když jsme přišli asi tucet těch různých pajzlíčků, zpozorovali jsme, že se nám přednosta ztratil. Ačkoliv jsme si ho uvázeli za špagát a vodili sebou jako pejska. Tak jsme ho šli opět všude hledat a nakonec jsme se ztratili jeden druhému. Až nakonec jsem se ocitl v jedné z nočních kaváren na Vinohradech. Velmi slušné místnosti, kde jsem pil nějaký likér přímo z lahve. Co jsem potom dělal, na to se nepamatuji. Jenom vím, že již zde na komisařství, když mne sem přivedli, hlásili oba páni strážníci raportem, že jsem se opil, choval nemravně, zbil jednu dámu, rozřezal kapesním nožem cizí klobouk, který jsem sňal z věšáku, rozehnal dámskou kapelu, obvinil vrchního číšníka především z krádeže 20 koruny. Přerazil mramorovou desku u stolu, kde jsem seděl, a plivl neznámému pánovi u vedlejšího stolu zúmyslně do černé kávy. Víc jsem neudělal, alespoň se nedovedu upamatovat, že bych byl ještě něco provedl. A věřte mě, že jsem takový pořádný, inteligentní člověk, který na nic jiného nemyslí než na svou rodinu. Co tomu všemu říkáte? Já přece nejsem žádný výtržník.
Dalo vám to mnoho práce, než jste přerazil tu mramorovou desku? Otázel se zájmem Švejk místo odpovědi. Nebo jste ji přerazil naráz?
Naráz,
odvětil inteligentní pán. A pak jste ztracený, zádumčivě řekl Švejk. Dokážu vám, že jste se na to připravoval pilným cvičením. A ta káva toho cizího pána, do které jste plivl, byla bez rumu nebo s rumem? A nečekaje na odpověď, vyjasňoval. Jestli byla s rumem, tak to bude horší, poněvadž je dražší. U soudu se všechno počítá, dává dohromady, aby to vlezlo nejmíň na zločin.
U soudu?
Malomyslně zašeptal svědomitý otec rodiny a svěsi v hlavu upadl v nepříjemný stav, kdy člověka žerou výčitky svědomí. Někteří spisovatelé užívají výrazu hryžou výčitky svědomí. Nepovažují ten výraz úplně přiléhajícím. I tygr člověka žere a nehryže. A vědí doma, otázal se Švejk, že jste zavřenej, nebo počkají, až to bude v novinách?
Vy myslíte, že to bude v novinách?
Naivně otázala se oběť jmenin svého představeného. Je to víc než jistý, zněla přímá odpověď, nebo Švejk neměl nikdy ve zvyku skrývat něco před druhým. Tohle o vás se bude všem čtenářům novin náramně líbit. Já taky čtu rád tu rubriku o těch opilejch a jejich výtržnostech. Nedávno u Kalicha nevyvedl jeden host nic jiného, než že sám sobě rozbil sklenicí hlavu. Vyhodil ji do vejšky a postavil se pod ní. Odvezli ho a ráno už jsme to četli. Nebo v Bendlovce jsem dal jednou jednomu fonebrákovi facku a on mě ji vrátil. Abychom se smířili, museli nás oba zatknout. A hned to bylo v odpoledníčku. Nebo když v kavárně u mrtvoly rozbil ten pan Rada dva tácky. Myslíte, že ho šetřili? Byl taky na druhý den hned v novinách. Vy můžete jedině z vězení poslat do novin opravu, že ta zpráva, která byla o vás uveřejněná, se vás netýká a že s pánem toho jména nejste ani příbuznej, ani společnej a domů psaní, aby vám tu vaši opravu vystřihli a schovali, abyste si to mohl přečíst, až si odsedíte trest. Není vám zima? Otázal se Švejk pln účasti, když spozoroval, že inteligentní pán se klepe. Máme letos nějak moc studený konec léta.
Já jsem nemožný,
zalkal společník Švejkův.
Já mám po postupu.
To máte, ochotně přisvědčoval Švejk. Jestli vás, až si trest odsedíte, nepřijmou naspátek do úřadu, nevím, jestli tak brzo najdete druhý místo. Poněvadž každej, i kdybyste chtěl sloužit u pohodného, žádá od vás vysvědčení zachovalosti. Ba, taková chvilka rozkoše, kterou jste si popřál, se nevyplácí. A má být vaše paní i s vašimi dětmi od čeho živa po tu dobu, co budete sedět, nebo bude muset chodit žebrat a učit dítky různým neřestem? Ozval se vzlikot.
Mé ubohé dítky. Má ubohá žena.
Nesvědomitý kajícník vstal a rozhovořil se o svých dítkách. Má jich 5. Nejstaršímu je 12 let a je u těch skautů. Pije jen vodu a měl by být příkladem svému otci, který tohle provedl prvně ve svém životě. U skautů, zvolal Švejk. O těch skautech rád slyším. Jednou v Mydlovarech u Zlivy, okres Hluboká, okresní hejtmanství České Budějovice, právě když jsme tam měli 91. cvičení, udělali si sedláci z okolí hon na skauty v obecním lese, kteří se jim tam rozplemenili. Chytli 3. Ten nejmenší z nich, když ho svazovali, kvílel, pištěl a naříkal, že my, odtužilí vojáci, jsme se na to nemohli dívat a raději jsme odešli stranou. Při tom svazování ti 3 skauti pokousali 8 sedláků. Potom na trápení u starosty pod Rákovskou doznali, že není ani jedna louka v okolí, kterou by nebyli zváleli, když se vyhřívali na slunci. Dále, že ten lán žita na stojatě právě před žněmi u Ražic vyhořel čerou náhodou, když si v Žitě pekli na rožni srnku, ku které se přikradli s noži v obecním lese. V jejich doupěti v lese našli přes půl metráku vohlodaných kostí drůbeže i lesní zvěře. Ohromné množství pecek střešní, spoustu vohrysků z nezralých jablek a jiných dobrých věcí. Ubohý otec skauta nebyl však k upokojení.
Co jsem to udělal?
Bědoval.
Já mám zničenou pověst.
To máte, řekl Švejk s upřímností jemu vrozenou. Po tom, co se stalo, musíte mít zničenou pověst na celý život. Poněvadž až to budou číst v novinách, ještě vaši známí k tomu něco přidají. To se tak vždy dělá. Ale z toho se nic nedělejte. Lidí, kteří mají zničenou a zkaženou pověst, je ve světě aspoň 10x tolik než těch s čistou pověstí. To je pouhá a pranepatrná maličkost. Na chodbě se ozvaly pádné kroky, klíč zarachotil v zámku, otevřely se dveře a policejní strážník vyvolal Švejkovo jméno. Odpusťte, řekl rytířský Švejk. Já jsem tu teprve od 12 hodin v poledne, ale tenhle pán je tu už od 6 hodin ráno. Já tak nespěchám. Místo odpovědi vytáhla Švejka na chodbu silná ruka policejního strážníka a mlčky ho vyvedla po schodech do prvního poschodí. V druhém pokoji seděl u stolu policejní komisař. Tlustý pán, bodrého vzezření, který řekl k Švejkovi.
Tak vy jste tedy ten Švejk. A jak jste se sem dostal?
Prach obyčejným způsobem, odpověděl Švejk. Přišel jsem sem v průvodu jednoho pana strážníka, poněvadž jsem si nechtěl dát líbit, aby mne z blázince vyhazovali bez oběda. To je, jako kdyby mne považovali za nějakou odkopnutou holku z ulice.
Víte co, Švejku, řekl vlídně pan komisař. Nač se zde, na Salmovce, máme s vámi zlobit. Nebude lepší, když vás pošleme na policejní ředitelství.
Vy jste, jak se říká, pravil Švejk spokojeně, pánem situace. Projít se na policejní ředitelství teď k večeru je docela příjemná malá procházka.
To jsem rád, že jsme se shodli, pravil veselý policejní komisař. Není lepší, když se domluvíme, že je to pravda, Švejku.
Já se také s každým náramně rád radím, odvětil Švejk. Já vám, věřte mě, pane komisaři, nikdy nezapomenu na vaši dobrotu. Ukloniv se uctivě, odcházel s policejním strážníkem dolů na strážnici a za 15 minut bylo již vidět na rohu Ječné ulice a Karlova náměstí Švejka v průvodu druhého policejního strážníka, který měl pod paždí objemnou knihu s německým nápisem Arrestanten Buch. Na rohu spálené ulice setkal se Švejk se svým průvodčím s tlupou lidí, kteří se tlačili kolem vyvěšeného plakátu.
To je manifest císaře pána o vypovězení války, řekl policejní strážník k Švejkovi.
Já to předpovídal, řekl Švejk, ale v blázinci o tom ještě nic nevědí, ačkoliv by to měli mít z první ruky.
Jak to myslíte?
Otázal se policejní strážník Švejka. Poněvadž je tam zavřených mnoho pánů důstojníků, vysvětlil Švejk. A když přišli k nové tlupě tlačící se před manifestem, Švejk vykřikl:
císaři Františkovi Josefovi, nazdar, tuhle vojnu vyhrajem.
Někdo z nadšeného davu narazil mu klobouk přes uši a tak za zběhu lidu dobrý voják Švejk vkročil opětně do vrat policejního ředitelství.
Tuhle vojnu vyhrajem docela určitě. Opakuji to ještě jednou, pánové.
S těmi slovy rozloučil se Švejk s davem, který ho vyprovázel. A kde si v dálných dálavách historie snášela se k Evropě pravda, že zítřek rozboří i plány přítomnosti.
Zachovej nám, Hospodine, císaře a naši zem, dej, ať víry moc mu plyne, ať je moudrým vládařem, hajme vždy koruny jeho proti nepřátelům všem. Hostu trůnu Habsburského, Rakouska je s osudem.
Kapitola 6. Švejk opět doma, prorazив začarovaný kruh. Budovou policejního ředitelství vanul duch cizí autority, která zjišťovala, jak dalece je obyvatelstvo nadšeno pro válku. Kromě několika výjimek lidí, kteří nezapřeli, že jsou synové národa, který má vykrvácet za zájmy jemu úplně cizí, policejní ředitelství představovalo nejkrásnější skupinu byrokratických dravců, kteří měli smysl jedině pro žalář a šibenici, aby uhájili existenci zakroucených paragrafů. Přitom nakládali se svými oběťmi s jízlivou vlídností, uvažujíce předem každé slovo. Je mě velmi líto, řekl jeden z těch dravců, černožlutě žíhaných, když k němu přivedli Švejka. Že vy jste opět padl v naše ruce. Mysleli jsme, že se polepšíte, ale zklamali jsme se. Švejk němě přitakal hlavou a tvářil se tak nevinně, že černožlutý dravec pohlédl tázavě na něho a zdůraznil. Netvářte se tak pitomně! Přešel však i hned do laskavého tónu a pokračoval. Pro nás je jistě velmi nemilé držet vás ve vazbě. A mohu vás ujistit, že podle mého mínění vaše vina není tak veliká, neboť při vaší malé inteligenci není pochyby, že jste byl sveden. Řekněte mě, pane Švejku, kdo vlastně vás svádí, abyste vyváděl takové hlouposti? Švejk zakašlal a ozval se. Já prosím o žádných hloupostech nevím. A to není hloupost, pane Švejku, řekl umělý otcovský tón. Když vy podle udání policejního strážníka, který vás sem přivedl, způsobil jste zběh lidu před manifestem o válce nalepeným na nároží. A když jste pobuřoval lid výkřiky, nazdar císaři Františkovi Josefovi, tahle vojna je vyhrána? Já nemoh zahálet, prohlásil Švejk, upíraje své dobré oči v zrak inkvizitora. Já jsem se rozčílil, když jsem viděl, že všichni čtou ten manifest o vojně a nejeví jí žádnou radost, žádný volání slávy, žádný hurá, vůbec nic, pane Rado. Tak, jako kdyby se jich to vůbec netýkalo. A tu já, starý voják od 91. regimentu, nemohl jsem se na to dívat. A tak jsem vykřikl ty věty. A já si myslím, že kdybyste vy byl na mým místě, že byste to udělal zrovna jako já. Když je válka, musí se vyhrát a musí se volat sláva císaři pánu. To mě nikdo nevymluví. Překonán a zkrušen, nesnesl černožlutý dravec zrak nevinného beránka Švejka. Sklopil jej na úřední akta a řekl, přiznávám plně vaše nadšení, ale kdyby se bylo projevilo za jiných okolností. Víte však sám dobře, že vás vedl policejní strážník, takže takový vlastenecký projev mohl a musel účinkovat na obecenstvo spíše ironicky než vážně. Jestli vede někoho policejní strážník, odpověděl Švejk, je to těžký moment v životě lidským. Ale jestli člověk ani v takový těžký moment nezapomíná, co se patří dělat, když je vojna, myslím, že takový člověk není tak špatný. Černožlutý dravec zavrčel a podíval se ještě jednou Švejkovi do očí. Švejk odpověděl nevinným, měkkým, skromným a něžným teplem svého zraku. Chvíli dívali se ti dva upřeně na sebe.
Vem vás, čert, Švejku,
řekla nakonec úřední brada.
Jestli se sem ještě jednou dostanete, tak se vás vůbec nebudu na nic ptát a poputujete přímo k vojenskému soudu na Hradčany. Rozuměli jste?
A nežli se nadál, Švejk přikročil k němu, políbil mu ruku a řekl: zaplať vám pánbu za všechno. Kdybyste potřeboval někdy nějakého čistokrevného pejska, račte se obrátit na mne. Já mám obchod se psy.
Policajti jdou, 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 na mě si nepřijdou, já jsem ta těžká pára vidla za vodou. Policajt, nechaj mě, já jsem v tom nevině, já jsem ta těžká pára vidla v Karlíně.
Ale všude bylo ticho, a jako v kostele, a jen muzika hrála, hrála vesele, a na obloze svítil bledý měsíček. Ten byl svědkem našich sladkých hubiček.
Policajti jdou, 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 na mě si nepřijdou, já jsem ta těžká pára bydlí za vodou. Policajt, nechaj mě, já jsem v tom nevině, já jsem ta těžká pára bydlí v Karlíně.